Hello.
Halo, saya petang. Adakah sini kontak Miss Binti Abdul Rahman?
Ya betul.
Nah, saya kau tadi inti telas kedai kereta otokar Cawang Sekamat Johor. Boleh tak saya buat sedikit pengesahan atas nama Muhammad Sukri bin Kamis?
Boleh.
Boleh saya tahu apakah hubungan akar dengan Encik Muhammad Sukri bin Kamis?
Husband saya.
Husband. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal akar sekarang?
Alamat rumah sekarang?
Yang itu lot 131E, Kampung Paya Pulai, 85000 Sekamat Johor.
Betul.
Okey. Lepas tu boleh saya tahu akan ada bekerja tak? Atau sebagai suri rumah?
Saya kerja.
Kerja, boleh saya tahu akan bekerja sebagai apa?
Sales, buat sales.
Mas Yase.
Buat sales lah.
Boleh saya tahu nama company?
Lain Mas.
Lion Mas. Okey, lepas tu boleh saya tahu akan saya bekerja berapa lama?
3 tahun.
3 tahun. Boleh saya tahu angkaran gaji sebulan akan berapa?
3,000 lebih.
3,000 lebih, okey. Okey, itu sahaja untuk pengesahan ini. Terima kasih, Kak.
Okey, sama. Bye.